Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 2 февраль бейшембидеги кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Маданият министрлиги Клоп вебсайтындагы арист тууралуу макаланы өчүрүүнү талап кылууда, бирок вебсайт андан баш тартып жатат.
Тилекке каршы мына ушул мыйзам, мына көрүп атасыңар, күчтүү, көрүнүктүү, бир эле убакта журналистиканын стандартын сактаган, ошол эле убакта мындай үлгүлүү текшерилген маалыматтарды берип аткан медиаларга тийип атат.
Орусияда жугуштууларга текшерилген мигранттардын айрымдары аларга так эмес диагноз коюп жатышканын айтышууда.
У вас сифилис, вы должны... Какой сифилис, дедим? Мне 50 лет уже. 20 жыл мурун сифилис болуп ооруган экенсиң, ошол чыгып калды, деди. Да не может быть, дедим.
Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Аманат Строй Инвестке тиешеси тууралуу маалыматты четке какты. Соңку окуялар деги эле Туманбаев деген ким деген суроо жаратты. Ошондой эле Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иликтөөчү журналист Болот Темиров бүгүн фейсбуктагы баракчасына билдирүү жазып, өзү түптөгөн Темиров Лайф каналы жана айт десе деген командасы ишин уланта берерин билдирди. Ал Кыргызстандын жараны экенин жана андан эч качан баш тартпаганын, өзүнүн жаранын өлкөдөн чыгаруу дүйнөлүк соттук тажрыйбада нонсенс экенин кошумчалады. Коррупциянын ашкерилеген иликтөөлөр менен таанылган журналисти бийлик былтыр ноябрда өлкөдөн күчтөп чыгарып жиберген болчу. Аларда Бишкек шаардык соту бүгүн Азаттыктын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине каршы арызын карап канааттандыруудан баш тартты. Азаттык бул сотко банктык эсебинин бөгөттөлүшүнө алып келген аталган мекеменин катына байланыштуу кайрылган болчу. Себеби буга чейинки арызын райондук сот канааттандыруудан баш тарткан. Азаттыктын адвокаттарынын бири Тимур Султанов муну акылга сыйгыз деп баалоодо.
Бүгүнкү күн тергөөчү ал чыгарылган соттун токтомуна баш ийбей бүгүн келген жок. Биз өзүбүз жакта отурап түшүнбөй жатабыз. Эмнен негизинде Бишкек шаардык соттун коллегиясы Бенчим райондук соттун чечимин күчүнө калтырган болот. Эгерде тергөөчүгө тийиштүү объективдүү бериле турган суроолор бүгүнкү күндө берилбесе,
деди адвокат Тимур Султанов. Кыргызстанда фейк жана манипуляцияга каршы күрөшүү үчүн аларда 7 редакция биригип, Чекит медиа аттуу жаңы платформа түздү. 2020 жылдан тартып Факт Чек KG, Политклиника, Медиа KG жана Апрель ТВ порталдары Медиа Блог Пост деп аталган улуттук платформага биригип пандемия убагында дезинформацияга каршы күрөшүп келген. Фейктер айрыкча шайлоолордо коомдо талкуу жараткан окуяларда жанданат. Алар туура эмес такталбаган маалыматтарды таратып коомдун пикирин өзгөрткөнгө аракет кылат. Булак KG сайты жакында эле Азаттыктын жана Кактус медианын жабылышын талап кылып социалдык түйүндөрдө пикир жазгандардын көбү фейк аккаунттар экен аныктаган. Орусия Украинанын аймактарына чабуулун улантууда Краматорск шаарында көп кабаттуу орус аскерлери аткан ракетадан талкаланды. Донецк облустук аскер администрациясынын жетекчилиги кеминде 3 адам каза болуп 20 киши жараат алганын билдирди. Калаанын борборунда бутага алынган турак жайдын урандыларынын астында дагы адамдар болушу мүмкүн деген божомол бар. Австрия орусиялык 4 дипломатты персона нон грата деп жарыялаганын өлкөнүн тышкы иштер министрлиги жарыялады. Алардын экөө Бириккен Улуттар Уюмунун Венадагы туруктуу өкүлчүлүгүнүн мүчөлөрү, дагы экөө Орусиянын элчилигинин кызматкерлери. Австрия алар дипломатияга туура келбеген иш жасаганын жана 8 февралдан кечикпей өлкөдөн чыгып кетиши керек экендигин белгиледи. Канада парламентинин төмөнкү палатасы өкмөттү 2 жылдын ичинде Кытайдын Шыңжаң аймагынан 10,000 уйгур качкынын кабыл алууга чакырган резолюцияны жактырды. Укук коргоо уюмдары Бээжинде 2017 жылдан бери ислам динин тутунган уйгур, казак жана кыргыз өңдүү Шыңжаңдагы улуттардын миллиондон ашык өкүлүн түрмөлөргө жана кайра тарбиялоочу лагерлер деп аталган жайларга камаган деп айыптап келишет. Кытай бийлиги бардык айыптоолорду четке кагып, Шыңжаңдагы саясатын терроризмге жана экстремизмге каршы күрөш деп баалоодо. Баткендин Кадамжай районунда кызын сабады деген шек менен бир айга камалган келинди маселеси жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутат Камила Талиева камакка алынган аял үй бүлөдө зомбулук көргөнүн, ага психологиялык жактан жардам берүү ордуна тергөө абагына камакка алуу туура эмес экенин айтты.
Ал аял эне, баарыбызда бала бар. Баласын мүмкүн анча мынча ошол психологиялык моундай кыйынчылыкка түшүгүп турган учурда какыс кукус кылгандыр кичине. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган эне мыйзамдык дагы зомбулукка кабылбаш керек.
Кыздын сабап жаткан келиндин видеосу коомчулукта талкуу жараткан, ага каршы арызды кыздын атасы жарандык никедеги келиндин жарандык никедеги күйөөсү жазган. Социалдык түйүндөрдө талкууда пикирин калтыргандар бул жерде ошол адамдын дагы жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирин жазып жатышат. Орусия 2008 жылдан бери Москва башкарып келаткан Абхазия менен Түштүк Осетияны Грузияга кайтарышы керек деген пикирин Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили Bloomberg агенттигине курган маегинде билдирди. Орусия бүтүндөй согушта болбосо дагы дээрлик баардык салгылашууларда жеңилди. Согушту токтотуу жаатындагы сүйлөшүүлөр грузин маселелери да камтылышы керек. Орусия чек арасы кайсы жерде экенин билүүгө тийиш, деди ал. Түштүк Осетия жана Абхазия мурда Грузия СССРнин курамына кирген. Өткөн кылымдын 90-жу жылдары бул эки аймак эгемендигин жарыялашкан, бирок Тбилиси аны тааныган эмес. Орусия былтыр калктын саны 555 миң адамга азайганын РБК агенттиги өлкөнүн статистика комитетинин маалыматына таянып жазды. Адистер 543 миңден көп киши өз ажалы менен өлгөнүн, калган миграция кеткендер экенин белгилөөдө. Аталган агенттик статистикалык эсепте соңку 5 жылдан бери Орусиядан элдин саны кыскарып баратканын белгилеген.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Толук топтому биздин интернеттеги Азаттык чекит оркут тарегинде, эгер сайтыбызга кире албай жатсаңыз, анда VPN формалар аркылуу кирсеңиз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Гидромет борбору кабарлагандай, 3 февралда Ысык Көл Нарын облусунун айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй Ош областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -2, күндүз 6-11, Таласта түнкүсүн -2, -7, күндүз 5-10, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2-3, күндүз 6-11, Ысык Көлдө түнкүсүн -1, -6, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында түнкүсүн -9, -14, күндүз 0, -5 градус суук. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн -1, -1, күндүз 8-10 градус жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Маданият министрлиги Клоп вебсайтындагы Арис тууралуу макаланы өчүрүүнү талап кылууда. Анда Арис Баткен облусунда соц объекттердин курулушу кымбат бааланган, четке какканы жазылган. Ошондой эле макалада Клоп буга чейин курулуш кымбат бааланган, президенттин басма сөз кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков фейсбукка жазганын кошкон. Темага жазгул Эгембердиева кенен кайрылат.
Маданият министрлиги Клоп вебсайтындагы Арис тууралуу макаланы өчүрүүнү талап кылууда. Анда Арис Баткен облусундагы соц объекттердин курулушу кымбат бааланганын четке какканы жазылган. Ошондой эле макалада Клоп буга чейин курулуш кымбат бааланганын президенттин басма сөз кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков фейсбукка жазганын кошкон. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу кол койгон катта, эгер макала өчүрүлбөсө, сайт 2 айга бөгөттөлөрү эскертилген жана министрликтин талабы тезинен аткарылышы керек экени жазылган.
Эгер маалыматтарыбызда кайсы кандай гана маалымат болбосун ката кеткен болсо, биз дайыма дисклеймер менен түшүндүрүп беребиз. Мына бул жерде ката кеткен, ал үчүн биз кечирим сурайбыз деп ар бири боюнча түшүндүрүп беребиз. Мына бул жерин мындай кылып оңдодук, тил жерине бул сөздү коштук. Клоптун тажрыйбасында ката кеткен материал үчүн же дагы башка болобу, маалыматты клоптун тарыхында бир дагы жолу өчүргөн эмеспиз, өчүрбөйбүз дагы. Анан бул ирет дагы алардын талабын биз аткарбайбыз. Өчүрбөйбүз, маалымат өчүрүлбөйт.
Клоп басылмасы тек гана көз карандысыз басылмаларга бийликтин басымы күч алып жатканын белгилейт. Маданият министрлиги жогоруда сөз болгон макаланы өчүртүү талабы менен Арис даттанганын белгиледи. Даттануу чуулгандуу жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө же фейктер тууралуу мыйзамга ылайык кабыл алынганы кошумчаланды.
Министрлик заявительный принцип менен иштейт да. Бизге бүгүн ар бир жаран Кыргыз Республикасында кайрылса мүмкүн, өзүнүн такталбаган же анык эмес маалыматты болдуу деген бир иш аракети менен бизге министрликке кайрылып, ошол укугун талап кылса болот да, ошол сайттан өчүрүү боюнча же ошол сайттын иштөөсүн токтотуу боюнча.
Жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам мурдагы президенттердин тушунда да демилгеленип, бирок кол коюлбай келген. 2020 жылдын күзүндө бийлик алмашкандан кийин мыйзам долбоору кабыл алынып, ага президент Садыр Жапаров кол койгон. Журналист Нурдин Дүйшенбеков бул мыйзам парламентте каралып жаткан учурда ага каршы бир нече митинг талкууларга катышып, ал бийликке жакпаган маалыматтар менен күрөшүү үчүн жазылганын белгилегендердин бири. Анын айтымында азыр анын алгачкы жемиштерин көрүп жатабыз.
Тилекке каршы мына ушул мыйзам, мына көрүп атасыңар, күчтүү Кыргызстанда мындай кандай десем бир көрүнүктүү, бир эле убакта журналистиканын стандарттарын сактаган, ошол эле убакта мындай үлгүлүү текшерилген маалыматтарды берип аткан медиаларга тийип атат. Азаттык 30 жылдан бери дай ең мына чоң медиалардын бири Кыргызстанда. Клоп деле мына ал жашырак медиа, бирок баарыбыз билебиз, бул күчтүү медиа. Мындай эмеси жанагы контенттин линейкасы чоң, көп ар түрлүү мындай эки тараптын мындай позициясын берген маалыматтарды берип туруп атат.
Бул арада бүгүн Бишкек шаардык соту Азаттыктын УКМКга каршы арызын канааттандырган жок жана бул чечим даттанууга жатпайт деп белгиледи. 26 январда болгон отурумда Азаттыктын адвокаттары Ички иштер министрлигинин Азаттык медиага каршы кылмыш ишин тергеп жаткан тергөөчүсү Улан Жапековду сотко камсыз кылуу өтүнүчүн берип, соттук коллегия колдогон. Бирок бул жолку соттук жараянга Жапеков эч кандай түшүндүрмөсүз келген жок жана иш анын катышуусуз эле каралды. Азаттыктын адвокаттарынын бири Тимур Султанов муну акылга сыйгыз деп баалады.
Бизге бүгүнкү күнү бир дагы кылмышынын бир да документи менен биз тааныша элекпиз. Өтүнүч келтирип атабыз таанышкыла деп. Жооп жок. Бүгүнкү күнү маалымат келип атат, банкты эсептик счетторуна арест коюлду деп. Тааныштыргыла деп атасыз ал токтом менен. Бүгүнкү күнү тааныштыра элек. Биз бүгүнкү күнү билбейбиз эмне негизинде бул абдан купуялуу нерсе болуп атат. Анан ошо купуялуу нерсесинин негизинде жана кылмыш ишин изилдебей туруп ошондой тыянакка, ошондой чечимге келгени бул бүгүнкү күнү юридикалык коомдо нонсенс деп айтылат.
Сот ачык өткөнүнө карабай, судьялар чечимди окууда видеого тартууга тыюу салды. Адвокаттар бул жазык процессуалдык нормалардын одоно бузулушу деп сыпаттап турушат. Эске салсам, 26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин веб-сайтын 2 айга жапкан. Ал арада Маданият министрлиги Азаттык медианын ЖМК катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылганы 23 январда белгилүү болгон. Бул арыз 9 февралда каралат. Министрликтин кадамын бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер, медиа серепчилер сындап жатышат. Жергиликтүү медиа эксперттер көз карандысыз журналистиканы жоготуп алуу коркунучу турганын белгилеп атышат. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Орусияда жугуштуу ооруларга текшерилген мигранттардын айрымдары аларга так эмес диагноз коюп жатышканын айтышууда, дарылануудан баш тарткандардын өлкөдөн чыгып кетишин талап кылып, ал эми ар кайсы дарылангандар аларга берилген ийнелер боюнча суроо салып жатышат. Гүлжан Ишбаева тема улантат.
Орусияда милдеттүү медициналык текшерүүдөн өткөн айрым мигранттар аларга калп диагноз коюлуп жатканын айтышууда. Тагырагы Сахарова миграция борборунда алардан ВИЧ, сифилис сыяктуу оору табышып, башка лабораториялардан таза деп чыккан жыйынтыкты кабыл албай жатышат. Дарылануудан баш тарткандарына Орусиянын аймагынан чыгып кетүү талабы менен расмий каттар келе баштаган. Ал арада дарыланууга аргасыз болгондор уколдордон улам ден соолугуна кабатыр болушууда. Азаттыкка окуясын айтып берген дээрлик бардык мигранттар коомчулукка уят болуудан коркот экен айтышты жана аты жөнүн үнүн өзгөртүп берүүнү суранышты. Алардын бири Аксаамай бизге төмөнкүлөрдү айтып берди.
Октябрдын 14-түндө бардым Сахаровага. Уже 5 күндөн кийин это звонок. Срочно у вас тут не то с анализом, вам надо пересдать. Ладно, я согласна, эч такого жок. Сүйүнүп кеттим да бардым, ош туура эмес чыгып калган чыгар деп. У вас сифилис, вы должны. Какой сифилис дедим? Мне 50 лет уже. 20 жыл мурун сифилис болуп ооруган экенсиң, ошол чыгып калды деди. Да не может быть дедим. 20 лет назад мен балдарымды грудью кормила. Молодая женщина я была, никуда из дома не выходила.
Сифилис менен ооруганына ишенбеген 50 жаштагы Аксаамай өзү каттоодо отурган клиникадан кайрадан текшерилип көргөн. Айтымында анализдери таза чыккан. Ага карабай аны Ленин проспектиндеги ооруканага бир ай дарыланууга жиберишкен. Ден соолугу жакшы экенине ишенген Аксаамай дарылануудан баш тарткан. Жакында Орусиянын аймагынан чыгып кетүү талабы менен расмий кат алган ал айласын таппай турган чагы.
Бул оору менде жок экен, мен 100% даль дей аламын. По месту жительства клиникадан анализ тапшырдым. Баары таза чыкты. 21 январга чейин чыгып кеттиңиз, у вас опасная болезнь, элге зыян келтире турган деп. Мен жашоом абдан кыйын. Үй бүлөмдү мен багамын. Если депорт болсо, абдан кыйналам.
Ушундай эле диагноз коюлган келинбүү 20 күн дарылануудан өткөнгө аргасыз болгон. Ооруканага ар күнү каттап, күнүнө бирден укол алып турган. Дарылануу бүткөндөн кийин ага саламаттыгы жакшы экенин далилдеген кагаз жазып беришкен.
20 күн алдым. Андай кылбасаң депорт кылабыз деп отсоондон кийин айлачок алып кетсең да берген уколу дагы антибиотик сестраксион башка укол вообще жок. только ошо секторсионер. Эч кандай таблетка жок. Өлүп калсаң да буларга барыбир экен, өлүрсөң да алазың деп составлять этотту ыйлагандар канча. Кече мен барып ошо карчыкама алып келдим Сахароводон. Аяктан түмүн эле аттестательный здорово деп туруп баягы нөмөлөрүн берип туруп берет экен.
Ал эми мигранттардын укугун коргоп жүргөн орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик мындай диагноздор атайылап коюлуп жатат деп эсептейт. Анын айтымында ыктымал сифилис менен ооругандарга сайылчу дарылар суроо жаратат.
Это фальсификация диагнозов.
Бул коркунучтуу жугуштуу оорулардын диагнозун жасалмалоо. Негизи мындай оорулар жок, бирок баарына жугуштуу эмес деп сифилис дартын коюп жатышат. Болгондо да жыныстык катнашка барбаган кыздарга, 70-деги кемпирлерге коюшууда. Башка көз карандысыз лабораториялардан тапшырганда диагноздор тастыкталбай жатат. Биздеги окуяларда жугуштуу оорусу бар деп шектелген мигранттын биринин дагы баса белгилен, биринин дагы диагнозу тастыкталган жок. Мындай диагноздор калп эле коюлуп жатат. Андан кийин 20 дана сефтраксон деген дарыны сатып ал деп мажбурлайт. Негизи бул дарыны колдонууга дүйнөнүн бир канча өлкөлөрүндө тыюу салынган. Себеби ал абдан кооптуу дары.
Медицина багытындагы эксперт Айбар Султангазиев сифилис сыяктуу жугуштуу оорулар адатта бир канча лабораториядан текшерилиши зарыл деген пикирде. Ошондо гана диагноз так аныкталып, дарыланууга жиберилет.
Жөн эле ошол центрден назначение кылганда дары бергенде ал туура эмес. Ал бир анализ менен жалаң бүтпөйт да. Эгер диагноз кое турган болсо сифилистин, ал 4-5 анализ тапшырат, стадиясын билет, анан ошондон кийин дарысын берет да. Цифтриаксон менен мына сиз чалгандан кийин мен да карап көрдүм, изилдөөлөр жок, алар жардам бере тургандай. Эми мындай түз зыян көп деле болбойт, бирок эмкисинде ушул дарыны бул адам пайдалана албай калат да, резистентность иштебей калат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги медицина адистерине таянып, жугуштуу оорулар жаңы жукканда анализден оңой билинерин, ал эми өнөкөт формасына өтүп кеткендегисин аныктоо кыйын болоорун билдирген. Ошондуктан Сахарова миграциялык борборунда тереңдетилген текшерүү өткөрүлүп жатканын маалымдаган. Ал арада аксаамай, тиешелүү органдар мигранттардын маселесине көңүл бурушу керек деп эсептейт.
Өкүлчүлүктөргө айткым келет посольствого. Эмнеге отурасыңар бул жерде? Эмнеге бизди ойлобосоңор отурасыңар бул жерде? Кандык ушу кайсы беттер менен айлык алып жатасыңар? Бул оору жок бизде, эч кимде жок бул оору. Просто эч ким жүгүргүсү келбейт, эч ким далилдегиси келбейт.
Гүлжан Ашбаева, Роман Ким, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 2-февраль бешембиде кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкектен алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктурубузду улантабыз. Иликтөөчү журналист Болот Темиров бүгүн Facebook'та баракчасына билдирүү жазып, өзү түптөгөн Темиров Лайф каналы жана Айт-Айт десе деген командасы ишин уланта берерин билдирди. Бишкек шаардык соту бүгүн Азаттыктын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке каршы арызын карап канааттандыруудан баш тартты. Ал арада Орусияда былтыр калктын саны 555 миң адамга азайганын РБК агенттиги өлкөнүн статистика комитет маалыматына таянып жазды. Канада парламентинин төмөнкү палатасы өкмөтү 2 жылдын ичинде Кытайдын Шинжаң аймагынан 10 000 уйгур качкынын кабыл алууга чакырган резолюцияны жактырды. Уктуруубузду улантабыз. Украинанын Краматорск шаарында көп кабаттуу үй орус тараптын ракетасынан талкаланды. Калаанын борборунда бутага илинген үйдө кеминде 3 киши набыт болуп 20 ашуун адам жарат алганы кабарланууда. Ушул күндөр Бахмутта да айгышкан салгылашууланып жатат. Санжар Эралиевди уксак.
Украинанын чыгышындагы Краматорск шаарында көп кабаттуу үйгө орустардын ракетасы шаршемби менен түнүндө тийген. Аймактык полиция кеминде 3 адам набыт болуп 20 киши жарадар экенин билдирди. Краматорскинин бийлиги саат түнкү 9:45 өткөндө Орусия тарап Искандер К ракетасы менен атканын, бири дегенде көп кабаттуу 8 үй зыян тартып, бирөө таптакыр кыйрап калганын билдирди. Урандынын алдында калгандарды издөө уланууда.
Бул шаардын борбору, бул жерде карапайым эл жашайт. Андыктан мындай аракеттерди кантип
актайсың?
Деди Донецктин аймактык губернатору Павел Кириленко. Өткөн айда Днепр шаарындагы көп кабаттуу үйгө орустардын ракетасы тийип кеминде 44 киши набыт болгон. Краматорск мындан 14 ай мурундагы кандуу чабуулга кабылып, шаардын темир жол вокзалында бейкүнө 57 кишинин каны төгүлгөн эле. Москва карапайым эл турган жерге сокку урганын мойнуна алган эмес. Киев уруштун бир жылдыгын утурлай Украинанын чыгышында орус күчтөрү чалгыныштерин активдештирип, күчүн топтоп, кеңири масштабтагы чабуулга камынып жатканын жарыялады.
Ситуация стае еще жесткейше. Дякую всем нашим воинам, які
кырдаал курч ага даяр болуп каармандык көрсөткөн биздин жоокерлерге ыраазычылык. Февралдан февралга чейин биз майтарылган жокпуз. Кол салуунун бир жылдыгына карай душман болгон аргасын кылууда. Мындай учурда бир муштумдай биригип, мамлекеттик кызыкчылыкты гана көздөшүбүз керек. Бул биздин колдон келет.
Впевнены, что такими и будемо.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Орусия чабуулун күчөтүүгө камынып жатат деген маалда Киевтин батыштагы өнөктөштөрү Украина армиясына аскердик техникадан жана коргонууну бекемдөөгө көмөк көрсөтүүнү улантууда. Киев заманбап жабдылган танктарды ала баштады. Азырынча Украин бийлиги сураган согуштук учактарды, истребительдерди берүү боюнча өнөктөштөр ортосунда орток пикир жок. 2 февралда Брюсселден аттанган Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Лайен баштаган 10 аткаминер Киевге келип түштү. Эртең бул жерде Евробиримдик Украина саммити ачылат. Кремль Украинага берилчү аскердик жардам жаңжалды андан ары ырбатканы менен анын жүрүшүн өзгөртө албайт деген позицияда.
Скорее это лишний раз свидетельствует о том единении, о том
Атайын операциянын өтөөсүнө чыгышына колунан келишинче түз же кыйыр жардам берүүгө дилгирлер бириккен. Канча танк экенине карабай, биз мурда айткандай эле аларды өрттөшөт. Ал үчүн сыяка алышат. Андыктан андай ишке дилгирлер көп деп ойлойм.
Я думаю, что энтузиастов будет еще больше.
Деди Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Былтыр 24 февральда президент Владимир Путиндин буйругу менен орус күчтөрү Украинага басып кирген. Киев майданда 13 миңдей жоокери курман болгонун былтыр жыл соңунда билдирген. Орусиянын коргоо министрлиги акыркы жолу 21 сентябрда согушта 6 миңдей аскерин жоготконун маалымдаган. Былтыр ноябрда Пентагон орус армиясынын жоготуулары өлгөндөрдү жана жараат алгандарды кошкондо 100 миңдей деп эсептеген. Бул маалыматты көз карандысыз булактар бышыкта электигин эске салабыз. Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Аманатстрой Инвестке тиешеси тууралуу маалыматты четке какты. Мунун алдында Спутник маалымат агенттиги учурунда Баткенде куралдык алышта кыйраган үйлөрдү салып жаткан аталган компаниянын Туманбаев менен байланышы тууралуу иликтөө жарыялаган болчу. Соңку окуялар деги эле Туманбаев деген ким деген суроону жаратты. Анын аты буга чейин негизинен мурда президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрам Илмияновго байланыштуу аталып келген эле. Толугураак Түмөнбай Абжинаби улайтып берет.
Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев журналисттер тобун 2 февралда атайын Баткенге алып барганы белгилүү болду. Анда кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта өрттөлүп талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүү иштери менен тааныштырып, Аманат Строй Инвест компаниясына тиешеси жоктугун айтты. Ал бул компания тендер аркылуу тандалганын билдирди.
Аманат курулуш мен эч качан тиешем жок. Биринчиден болгон дагы эмес. Аманат курулушту кандай тандаган? Аны ушул Гостройдун мурунку жетекчисинен сураш керек, кандай тандоо болгон. Гострой тендер өткөргөн. Тендердин негизинде эң арзан бааны бергендигине байланыштуу мына ушул компания толгон.
Ушул аптанын башында Спутник маалымат агенттиги кан төгүлгөн Баткендеги көмүскө кызыкчылыктар артында Туманбаев туурабы деп аталган иликтөө жарыялаган. Анда Баткендеги үйлөрдү куруп жаткан Туманбаевди Аманатстрой Инвест менен байланыштырган маалыматтар айтылган. Президент Садыр Жапаров 1 февралда Кабар маалымат агенттигине курган маегинде буга байланыштуу комментарий берген. Аманатстрой Инвест үйлөрдү арзан куруп жатканын маалымдаганы менен бул компания менен Туманбаевдин түздөн-түз байланышы тууралуу тактаган эмес.
Былтыр сентябрь айында Баткендеги жабыркаган үйлөрдү жаңадан куруу жаатында долбоорлорду даярдоо боюнча мамлекеттик курулуш жана туракчай агенттигине тапшырма бердим. Бир аптадан кийин долбоорду алып келишти. Алардын сметасы боюнча ар бир үйдү 5,500,000 сомдун тегерегинде курушубуз керек экен. Анан мен иш башкармалыктын жана жеке курулуш адистерин топтодум дагы, бир үйгө канча акча кетет, силер эсептеп чыккылачы деп тапшырма бердим. 2 күндө мага сметасын алып келишти. Бир үйгө 3,300,000 сом акча кетет экен. Эч ортомчусу жок, ушул суммага кургула деп дароо тапшырма бердим. Ошондо эсептеп көргүлө, Баткенге баш аягы 500 ашык үй салабыз. Ар бир үйдөн 2,200,000 сомдон айырма болгон деле 1 миллиарддан ашык сом мамлекеттин акчасын үнөмдөп калдык. Эгер мамлекеттик курулушка ишенип, ии болуп тур, сала бергиле деп койгонумда бул акчаны саналуу кишилер жана ортомчу компаниялар жеп кетмек. А мен бул акчаны алардын оозунан жулуп алдым. Алар ушунун баарын иш башкармалыктын жетекчиси Каныбек Тоонбаев кылып жатат деп ойлоп жатышат. Ошол үчүн ага акчадан куру калгандар маалыматтык чабуул башталды.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекашев Аманатстрой Инвесттин тандалышы ачык айкындуулугу тууралуу суроолор көп экенине токтолуп, бул маселедеги президенттин жоопкерчилигин эске салды.
Өзү эле айтып атпайбы, мен мындай кылдым, мен кириштим, мен айттым, ордосоңор силерди мындай кылам, тиндей кылам деп. Негизи мыйзамдарда так жазылган, бүт баары ачык болуш керек, коррупция болбош керек. Кээ айтыш мүмкүн, бул коррупция менен күрөшүү мүмкүн андай, бирок келечекте президент өзү кирди, демек кызыкчылыгы болгон деп.
Бирок Туманбаевдин ишин кубаттап, аны колдогондор дагы жок эмес. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев, иштин жыйынтыгы маанилүү деген ойдо.
Биз акчаны бөлүп бердик, буга келгенде сурайбыз. Анын ишмердүүлүгүн, мисалы Курманбек Салиевичтин үйүнүн ордуна үй салганы, андайына парктардын курулушу, Азербайжан паркынын курулушу, Караколдогу Чолпон Атадагы парк зонасынын курулушу, Караколдогу аэропорттун салынуусу боюнча, Бишкектеги президенттин администрациясынын зданиясы салынуусу боюнча кемчилик таап алган жокмун. Анын сапаты башка кеп, колунан келген ишин кылып атат, азырынча кемчилик көрүлөт.
Эми Каныбек Туманбаевдин эмгек жолуна келели. Ал президенттин иш башкаруучусу болуп былтыр майда дайындалган. Жана бул айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Жалал Абад мамлекеттик университетинин таш көмүрдөгү инженердик педагогикалык факультетин аяктаган жана соңку дайындоого чейин мамлекеттик кызматта иштегени тууралуу расмий маалымат болгон эмес. Өмүр баяны тууралуу маалыматта Туманбаев 2012-2019 жылдары БКС деп аталган курулуш компаниясынын жетекчиси болгону жазылган. Бирок кайсы бир чөйрөдө анын аты мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңечиси Икрамжан Илмияновго байланыштуу аталып келген. Маселен, Илмиянов Ак үйдөгү таасирлүү адамдардын бири болуп турганда Туманбаев анын эң жакын адамы, ишенимдүү жардамчысы катары сыпатталып келген. Айталы, убагында Илмияновго таандык экени айтылган 11 каналы Туманбаевко катталган. Кийин бул каналдын негизинде Апрель ТВ түзүлгөн. Чакан чөйрөдө Илмияновдун мындан башка бир топ мүлкү Туманбаевко катталганы айтылып келген. Мындан улам эл арасында Шоопурдун Шоопуру деген кайманы аттагы жаралган. Туманбаев 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын тизмеси менен катышкан. 2017 жылкы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун ишенимдүү адамы болгон. Ал 2020 жылкы шайлоодо бийликчил Биримдик партиясынын тизмесине кирген. Туманбаевдин ысымы Кыргыз темир жол ишканасындагы коррупциялык схемалар, муфтияттагы айрым чатактарды да аталган. Ал былтыр Темиров Лайф жана Медиа Хаптын Кыргыз темир жолундагы жана жер сатуудагы коррупциялык иштердин бетин ачкан чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрүнүн каармандарынын бири болгон. Ошол маалда Туманбаев коррупциялык дооматтарга жана Илмиянов менен байланышы тууралуу маалыматтарга кандайдыр бир комментарий берген эмес. Саясат талдоочу Аида Алымбаева бийликтеги адамдар, тендер жана коррупция тууралуу журналисттердин иликтөөлөрү көңүл сыртында калбашы зарылдыгын айтты.
Мына кечээ эле өзүңөр көрдүңөр, Transparency International өзүнүн индексин чыгарды, э? 10 жылдын ичинде Кыргызстан коррупцияны жоюп алыптыр, артка кетип атыптыр, астыга жылып атыптыр. Бирок мына 10 жылда канча президент алмашты, э? Өзүнүн кадрларын ошентип эле колдоп келсе, жок, изилдөө жасай эле, правоохранительный органдарга мейли тапшырма бердим, ушул суроону карап чыксын да дегенден ордуна кайра эле өзүнүн кадрларын жаап койгон, бул жаман нерсе. Бул коррупцияны биз эч качан жойбойбуз мындай жолдор менен.
Мурдагы эки бийликтин тең тилин тапкан Туманбаевди Садыр Жапаров иш башкаруучусу катары кантип тандаганы тууралуу түкшүмөл суроолорго комментарий берген эмес. Маектеринин биринде Жапаров жанындагы адамдардын буга чейинки басып өткөн жол эмес, азыркы ишмердигине маани берерин айткан жайы бар. Президенттин иш башкармалыгы мамлекет башчынын, өкмөттүн жана Жогорку Кеңештин ишмердигин финансылык, материалдык техникалык, транспорттук, социалдык тиричилик, ден соолукту чыңдоочу, эс алуучу жана медициналык жактан камсыз кылат. Соңку конституциялык өзгөртүүдөн кийин иш башкармалыктын укуктары дагы кеңейтилген. Азыркы жоодо иш башкармалык турак жайларды, социалдык тиричилик жана өндүрүш багытындагы объектилерди, медициналык жана соода мейманкана багытындагы административдик имараттарды, жайларды долбоорлоону жана курууну уюштурат деп дагы жазылган. Ушундан улам бул Туманбаев акыркы кезде Садыр Жапаровду такай коштоп жүрөт. Акыркы жолу Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапары учурундагы тааныштырууда Каныбек Туманбаев өкмөт мүчөлөрү министрлерден жогору турганы көрүндү. Садыр Жапаров былтыр жыл аягында Туманбаевди даңк медалы менен сыйлаган. Ал өзү Facebook-тагы баракчасына президенттин ишенимин актап, адал кызмат кылаарын жазган. Түмөнбай Абдинаби уулу, Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Бишкек.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосун 2-февраль бешембиде кечки эфирин угуп жатасыз. Мен атым Бактыгүл Чыныбаева. Азыр жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешов сунуштап жатат. Ал эми техникалык жактан Максат Акматжан уулу бизди тейлөөдө. Азыр биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече көзүрмө менен кийин кайрадан эфирибизди улантмакчыбыз.